da ko tudde buntu waye ñaari hadith la ben ba nek ni dane tay wax ci buntu bi niou jakk dañ tay soñe lol lol di moytu dug ci jakk ji tali ag suuf tok te julli wo ñaari rakka niou ko jakk ja mom nak dafa maasali waxtu yep mo xam waxtu dagan nafila la mo xam du waxtu dagana nafila bo duggé jakk rek bala nga tok nga julli ñaari rakka buñ né bala nga tok nak bala nga teud ci la bok mu né mo xam nga julli ñaari rakka yéne ci ñu jakk ja wala da ax rek julli farata ba ta tolok julli farata go xamné dess nakoy dawalal nga dal julli dawalal ko lu ci man doon rek baxna waye nak bu jekki jekki dal ak ci jakki tok ba nga teud ba ngay def dara te julli wo ñaar rakka nuyo ko jakka ja bo julle ñaar rakka te yena ci muneyo jakka mom mo gëna mat te dogu nañ ci ne da nga am tiyaba ja bo julli won farata nak te yene wo ci nuyu wala jakka ja wala nga julli ñaar rakka yo dawalale ak julli te yene wo ci nuyo jakka ndax da nga am tiyaba nuyo jakka wala det wa mali mom dañuy wax ne bo axé jakka ji fekk ñuy taxawal farata ba nga bëgg gaaw julli farata bala ñoo julli julli ga ci sëss da ngay taxawal farata ja rek te yéne walé ci niyo jakka ja dal di am tiyabay niyo jakka té ñoom dañuy wax ne itam bu dé waxtu wo xamné dëgënu ta nafila dañ ca ayé nafila kon do julli niyo jakka ba moy hadis bi ñëk wax mom Abu Qatada moko net ne yonent bi dañe won kenn ci yeen bu duggé ci jakk bu mu tok mukk lumay mu julli ñaari rakka